Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan siang hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita, walaupun seharusnya satu nginjang lagi. Sedikitkan tesis tanggal 3 doso. Akan tetapi karena ada satu dan lain hal, tidak bisa kita laksanakan kalau satu depan. Satu pertama kan satu nginjang. Ahadi pun ahad pertama nginjang. Nah, itu. Akhir pun digunakan juga kan. Dalam keadaan lalu mboten ngertos tentang acara taklim. Nek ngertos, mboten kula mikir, Pak. Mboten kula mriki, melas jenengan pun keso. Mun saya ya, belum mboten ngertos. Yus qadar ma syaa Allah. Dia kesel bareng, Pak. Hadirin yang kemakan, rahimani orang jenian, kita akan lanjutkan baca kitab Lumat al-Iqad al-Hadi ila Sabil Rasyad sampai azan asar insyaallah. Boten kamu kira langkung pun kawan besok asal menit 45 menit. Karena talimnya siang, hal yang biasa ngantuk menggumawan untuk nombong, apalagi sudah dari jam 10 nih. Masya Allah. Turu bengono Pak Prabowo. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita baca beberapa penjelasan yang telah kita lewati. Ucapan Imam Ibnu Qudamah, faslun fi tauhidillah fi tauhidil asma wa sifat. Terakhir pembahasan di sini ada yang ingat sampai kalimat mana tadi? Kala fasal fi kalam ayat istilah sifat beda percetakan. Qala Imam Ahmad oh kalam yang kelima ini. وقال في ذم مبتغى التأويل المتشابه بركات الإمام ابن قدام المقدسي tentang adanya ahlul bid'ah yang mereka mengubah-ubah ayat dari makna yang semestinya. Yuharifuna al-kalima an mawadhi'ihi. Mereka merubah-rubah kalimat dari makna yang seharusnya. Nah, perbuatan tersebut perbuatan yang tercela. Dilarang kita dalam melakukan hal itu. Karena al-asma wa sifat itu harus dimaknakan dengan makna yang tertera di dalam ayat-ayat tersebut. Ketika maknanya dipalingkan kepada makna lain yang bukan semestinya, maka di situ jatuh pada al-qaul 'alallahi bighairi 'ilmin, berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Contohnya pun kalimat Al-Qur'an disebutkan dalam ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman Allah, Zat yang Maha Rahman, beristiwa di atas arsy. Beristiwa, kalimat menika di beberapa ayat 7 tempat dalam Al-Qur'an menggunakan zawahir. Kalimat istiwa, thumma istawa 'alal arsy. Maknanya pun Allah bersemayam berada di atas arsy. Diterjemahkan oleh para ulama atau bahkan salaf, Umar bin Khattab menerjemahkan ulu wartafa. Allah berada di atas arsy. Ini pun makna yang sesuai dengan
yang dikehendaki. Berita dari Allah di 7 tempat dalam Al-Quran, Allah berada di atas arsy. Ternyata wonten ahli bid'ah yang memaknakan kepada makna lain. Makna lain itu adalah istaula. Apa sih pun diterjemahkan ke bahasa Indonesia, menguasai. Yang seharusnya istiwa, yang maknanya Allah berada di atas arsy, ini dimaknakan menjadi Allah menguasai arsy. Berarti apa? Yang menjadi pembahasan, mereka menolak keyakinan Allah berada di atas arsy di tingkat persembilan. Mereka tidak mengatakan Allah ada di mana-mana. Ini pun diantara ini pun. Mereka menolak etiqat yang disebutkan sendiri oleh Allah, Allah berada di atas arsy. Sehingga mereka berbuat perbuatan yang berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Perbuatan haram. Menerjemahkan istiwa kepada makna istaula. Ini terjemahan tanpa dalil. Omong karena gerek, Pak. Allah dalam Al-Quran saja mengatakan Ar-Rahman wa'alal arsistawa. Allah ya Ar-Rahman beristiwa di atas arsy, yakni berada di atas arsy. Kok diterjemahkan menguasai? Menguasai ini pun langit, bumi, alam semesta. Semua di bawah kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi makan istiwa menunjukkan keberadaan Allah di atas arsy. Niki kang boten dipun tampi. Niki boten disetujui. Niki boten diyakini oleh siapa? Ahlul bid'ah. Adapun ahlus sunnah meyakini berita yang ada dalam Al-Qur'an sesuai yang dikabarkan oleh Allah Azza wa Jalla, bahwasanya Allah beristiwa di atas arsy. Beristiwa itu maknanya bersemayam atau berada di atas arsy. Sesuai yang Allah beritahukan tanpa kita berubah kepada makna yang lain. Nah, pada bab ingkang badhe dipun terjemahkan menika berkaitan tentang sikap ahlul bid'ah niku. Senengnya adalah seperti itu. Cari ayat, kemudian ayat tersebut diterjemahkan kepada makna lain yang sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Yang benar, kita yang menyesuaikan ayat. Bukan ayat disesuaikan dengan kita. Ini pun beda nih pun ahlu sunnah dengan ahlul bid'ah. Ahlu sunnah, orang-orang yang mengikuti sunnah, maka mereka mencocokkan dirinya dengan Al-Quran wa sunnah. Adapun ahlu bid'ah, mereka bukan ahlu sunnah. Ahlu bid'ah itu orang-orang yang senangnya melakukan sesuatu yang baru. Senangnya sesuatu yang mungkar, yang tidak sesuai dengan syariat. Ayat pun mereka pelintirkan kepada makna yang mereka maukan. Dan itu adalah sesuatu yang batil wal'iyadu billah. Qala Imam Al-Qudamah fi dammi mubtaghi ta'wil tashbihi tanzilihi. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menyebutkan celaan terhadap ahlul bid'ah yang mereka memiliki sifat mencari ayat-ayat yang masih samar untuk diterjemahkan kepada terjemahan yang mereka maukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa ammal ladina fi qulubihim zayghun yattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah." Di dalam surat Al-Imran ayat yang ketujuh, Allah Subhanahu wa taala berfirman, adapun orang-orang yang di dalam hati mereka terdapat sifat penentangan. Adapun orang-orang yang di dalam hati mereka terdapat sifat penentangan. Sinten niku Pak? Ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah menegot yang ingkang dalam hati mereka terdapat sifat penentangan. Yang ini apa Pak? Kenapa disebut dengan kalimat itu? Karena mereka bukan mencocokkan hawa nafsu mereka dengan wahyu, tetapi wahyu itu ditentang dan diputar balikkan kepada apa yang mereka inginkan. Ini kan bentuk penentangan. Yang mukmin mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat sehingga sesuai dengan nafsu. Adapun ahli bid'ah mutlak Rasul kata selingkuh yang ngomong, tapi kami tetap begini. Nah ini ahli bid'ah. Kami akan selalu di atas perbuatan kami walaupun tidak sesuai dengan sunnah. Itulah ahli bid'ah. Itulah ahli bid'ah. Tukang ngeyel. Ngertes ngeyel Pak? Tukang ngeyel. Senengnya gawe dewe. Ngotot mani. Ngerti ngotot gimana Pak? Ngotot. Dikasih tahu ini yang sunnah. Tidak. Kami memang bukan ahli sunnah. Jadi tidak mengikuti sunnah. Kami ahli bid'ah. Yang kami ikuti bid'ah. Na'udzubillah. Mereka-mereka ini kaum muslimin mencari ayat-ayat yang masih umum. Mencari ayat-ayat yang masih sama. Masih global. Ayat tersebut dimanfaatkan untuk menguatkan kebid'ahannya. Ayat itu dicomot, dijadikan sebagai dalil akan keyakinan yang mereka yakini. Dari sini kaum muslimin, kula panjenengan menika ampun heran. Ahlul bid'ah kok punya dalil ya? Dari Al-Quran. Ahlul bid'ah menikahi kaum muslimin. Disebutkan dalam ayat ini. Mencari ayat-ayat yang bisa sekiranya dimanfaatkan. Untuk kepentingan mereka. Untuk kepentingan mereka. Dimaknakan kepada makna yang mereka inginkan. Sehingga. Jangan heran kalau bid'ah menyebutkan ayat, menyebutkan hadis. Jangan heran, Pak. Itu dalam rangka talbis. Dalam rangka mencabur adukan antara al-haq dan al-batil. Supaya kaum muslimin tertipu. Disangka perbuatan mereka itu ada dalilnya. Padahal kita adalah bentuk pengkaburan, membuat syubhat, penipuan, makar, agar supaya yang bid'ah ini bisa diterima oleh ahli bid'ah, karena ada nukilan-nukilan ayat. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Contohnya pun diambil Pak. Teng Al-Qur'an niku kathah ayat-ayat yang kita memerintahkan untuk kita berzikir. Kata ini. Fadhkuruni adhkur lakum. Washkuruni wala takfurun. Berzikirlah kalian kepada. Mengingatlah kalian kepada. Aku akan ingat kepada kalian. Bersyukurlah. Dan kepada aku dan janganlah kalian mengkuburi. Ayat. Kata yang kita kaitannya pun dengan zikir. Al-Quruni Rikran Kedira atau yang lain. Mereka menyebutkan ayat-ayat dan hadis tadi dalam rangka untuk berdalil membenarkan amalan zikir bid'ahnya mereka. Agar supaya zikir yang mereka ciptakan itu seakan-akan Islam dan diterima oleh kaum muslimin. Karena di awal terlebih dahulu penyebutan dengan ayat-ayat yang berkaitan dengan keutamaan zikir. Itu dalam rangka apa? Penipuan kepada umat manusia. Ayat-ayat ingkang kaya tadi pun dengan cinta terhadap Rasul, kata apa? Cinta Rasul, cinta Rasul. Wajiban mentaati Rasul, kata. Dipun sebutakan ayat-ayat menikah. Ayat cinta Rasul 1, 2, 3, 4. Hadis-hadis tentang Rasul. Ternyata itu dalam rangka untuk mengatakan benarnya amalan. Tahu Pak? Amalan muludan. Ngerti muludan Pak? Nih. Memperingati kelahiran Rasul. Ini dalam rangka cinta Rasul. Ayat dan hadis pun disebutkan. Masa cinta Rasul salah? Salah mboten? Cinta Rasul salah mboten? Mboten. Berarti amalan ini amalan benar. Amalan apa? Buludan. Yang kan mboten ate ngaji. Kemakan banget Pak. Ini cinta Rasul kok. Dibidah-bidahkan lucu teman. Kita melakukan ini adalah dalam rangka menghormati Rasul. Mencintai Rasul dan mengikuti Rasul. Apakah perbuatan ini sesuatu yang mungkar? Mereka mempertanyakan seperti itu. Ya jawabannya pun. Ini buatan cinta Rasul yang buatan mungkar. Tetapi perwujudan dengan memperingati kelahiran beliau. Itu tidak pernah. Beliau sendiri tidak pernah ulang tahun. Ini bukan ulang tahun lagi bahasa kita nya. Sepeninggal beliau, Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, boten nate Pak memperingati kelahiran Nabi. Istri-istri Nabi kata yang kang kasih gesang, di antaranya pun Aisyah, radhiyallahu anha. Atas dipun nek istri kan cintanya bagi, istri cinta boten kali suami cinta. Banget-banget cinta nih Pak. Orang sah. Disangsikan kenal nih. Tetapi Aisyah dan yang lainnya. Boten nikil Pak. Memperingati kelahiran Nabi. Cinta Rasul kok. Tetap cinta Rasul harus disesuaikan dengan syariat. Nah mereka kerjaan ini pun kadus niku. Nyomot ayat, nyomot hadis. Kadang mengatakan. Bid'ah yang mereka lakukan. Sebutkan di sini, fayattabi'una ma tasyaba minhu. Mereka mencari ayat-ayat yang masih sama-sama. Ibtigha'al fitnah. Dalam rangka menimbulkan fitnah. Wa ibtigha' ta'wili. Dalam rangka untuk bisa mereka tafsirkan kepada makna yang mereka kehendaki. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Dan tidak ada yang mengetahui ta'wilnya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala saja. Kata Imam Al-Muqaddam, faja'ala ibtigha ta'wili alamatan ala zayyiq. Dalam ayat ini Allah menjadikan seorang yang suka mencari ayat-ayat yang masih samar-samar untuk dimaknakan kepada makna yang mereka inginkan. Ini sebagai tanda orang itu sebagai orang penentang. Tanda orang penentang adalah mencari ayat yang masih samar untuk ditafsirkan kepada makna yang mereka inginkan. Wa qaranahu bidzikal fitnati fidzab. Dan Allah mengkaitkan juga dengan orang-orang yang membaca ayat Al-Quran tetapi dalam rangka menimbulkan fitnah. Dua-duanya ini dicela oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan dilabeli oleh Allah sebagai para penentang. Karena mereka menggunakan ayat bukan pada tempatnya. Hadirin yang kami menyaksikan. Tafsir, penjelasan tentang Al-Quran, itu ada empat yang disepakati oleh ulama, kemudian disebutkan ada yang kelima. Ada lima cara. Al-Imam Ibn Kathir menyebutkan dalam Muqaddimah Tafsir Ibn Kathir, tafsir Al-Quran sing sepindah menikah ingkang sepindah adalah Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran. Yang nomor dua, Al-Quran ditafsirkan dengan sunnah, ucapan-ucapan Rasul. Yang nomor tiga, Al-Quran ditafsirkan dengan ucapan sahabat. Kenapa? Karena sahabat belajar Al-Quran kepada Rasul, ayatan-ayatan, ayat demi ayat, kemudian ditanyakan isi dan makna kandungannya. Terus seperti itu. Sehingga yang ketiga adalah Al-Quran ditafsirkan dengan ucapan para sahabat. Yang keempat, Al-Quran ditafsirkan dengan ucapan tabi'in. Seperti Imam Mujahid, Imam Ikrimah dan yang lainnya. Mereka adalah murid-muridnya para sahabat. Yang kelima adalah bil-lughah. Tafsir Al-Quran dilihat dari sisi lughah Arabiyah. Terjemahan kaidah bahasa Arab. Niku tafsir ingkang mu'tabar. Yang diakui sebagai tafsir yang benar secara syar'i. Al-Bid'ah tidak memakai metode tafsir ini. Al-Bid'ah menggunakan akalnya. Menggunakan perasaannya. Dalam memahami ayat-ayat tersebut. Bagaimana caranya ayat ini menjadi penguat terhadap bid'ah yang mereka lakukan. Contoh misalnya ini. Penentuan tanggal 1 Ramadan. Kali hisab nopo kali ru'yah. Hisab niku perhitungan. Dihitung bintang ini, bintang itu, matahari, bulan, peredarannya. Niku ngatur hisab. Hingga nomor kali dengan metode ru'yah. Melihat hilal. Sebagai tanda tanggal 1 Ramadan. Atau tanggal 1 Syawal. Atau tanggal 1 Dzulhijjah. Dan pada setiap pada tanggal 1-1 bulan Hijriah. Nah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikah memberikan aturan sumu liruyati waftiru liruyati, berpuasalah karena melihat hilal dan beridul fitrilah karena melihat hilal. Minhumma alaikum, kalau tidak terlihat fadduruha atau fadduru lahu atau faqlul iddata 30 yawman. Kalau tidak nampak hilang, maka sempurnakan 30 hari. Gampang mana tak? Itu bimbingan Nabi kita. Hilang terlihat, maka puasa semuanya dalam satu negeri dengan satu ru'yah pilihan. Tiba-tiba wonten tiang ingkang gamel-gamel cara piyambak. Caranya sendiri. Dengan menghitung perjalanan bulan, matahari, bintang, dihitung-dihitung ketemu nek kiye. Ditanyakan, apakah pernah Nabi melakukan metode itu? Apakah pernah para sahabat melakukannya? Jawabannya tidak pernah. Tetapi kan ayatnya menunjukkan bahwasanya matahari dan bulan beredar pada porosnya. Tajri li mustaqarril lah, bahasa Arab. Bulan dan matahari berputar pada poros. Ayat-ayat ini kok meras. Benar niku Pak. Oh niku kalamullah, bukan salah. Tetapi ayat itu tidak sama sekali dipraktekkan oleh Rasul sebagai penunjuk tanggal satu. Pung ayat niku, nah ayat niku bebu turun zaman Nabi Pak, kau turun zaman jenengan.
Zaman ini jenengan mereka turun. Niku pun turun di zaman Nabi. Nabi pun baca niku. Bolak-balik diwaca. Pun diterangkan oleh Rasul tafsirnya. Tentang matahari, bulan beredar pada porosnya. Niku pun nonton. Tetapi Nabi tidak pernah mengkaitkan tanggal 1 di bulan-bulan Dzulhijjah atau di bulan Ramadan dengan hitungan itu. Jadi berarti kan memanfaatkan ayat bukan pada tempatnya. Ini itu contoh ini punya komisi. Nek takutnya berarti ngokarpe siapa pak? Ngokarpe jawab. Sebelum nyomot ayat yang sekiranya sesuai dengan pikirannya, ini ayatnya cenggok. Bukan itu diikuti ayatnya, tetapi dipalingkan maknanya kepada apa yang mereka mau. Ini adalah orang-orang yang fi qulubihim zayyir. Dalam bab asma sifat rekomsi, banyak sekali orang yang melakukan kejahatan seperti ini. Memalingkan nama Allah dari makna yang seharusnya kepada makna yang lainnya. Misal, contoh ini. Kula panjenengan dapati dalam Al-Quran pada lembaran berikutnya ini wonten. Di dalam surat Ar-Rahman ayat yang ke-27. Allah berfirman, "Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram." Dan kekal wajah Rabb yang memulai yang memiliki kemuliaan dan kehormatan. Ayat menika kalamullah. Ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah maringi periksa memberitahukan kepada kita bahwa Allah memiliki wajah. Ingkang maringi periksa yang memberitahu kepada kita Allah itu punya wajah. Siapa? Allah sendiri. Allah yang menyebutkan menika wa yaqa wajhu rabbika dan akan kekal wajah Rabb. Kula panjenengan kira-kira percaya mboten? Mboten kira-kira, kudu percaya. Uniku Allah ingkang maringi ngertos. Terjemahkan bagaimana wajah yang dimaksudkan dalam ayat ini. Nah, disitulah bedanya Ahlus Sunnah dengan Ahlul Bid'ah. Ahlus Sunnah meyakini sesuai yang diberitakan oleh Allah, Allah memiliki wajah. Tetapi tidak boleh kita menyerupakan dengan wajah manusia. Al-Bid'ah mengatakan tidak. Kita tidak percaya Allah punya wajah. Nah terus apa makna wajah dalam ayat ini? Itu bukan wajah itu ridho. Yang dimaksudkan dengan wajah di situ adalah ridho, bukan wajah.
Bahasa Jawanya yang apa dan kurang ajar mboten Pak niki Pak.
Kurang ajar. Allah sendiri yang memberitahukan Allah memiliki wajah, mereka tidak percaya. Kemudian mereka menerjemahkan kepada makna lain tanpa dalil. Itu bukan wajah, itu dimaksudkan adalah keridhaan.
Contoh hadis tersebut dalam hadis, "Wa innaka lam tunfiq nafaqatan tabdhi biha wajh Allah illa jirta 'alayha hatta ma taj'alu fi jabra'ati."
Nabi mengatakan, tidaklah engkau berinfak satu infak pun dalam rangka tabdhi biha bidzalika wajh Allah, dalam rangka engkau mencari wajah Allah, illa jirta fiha, kecuali engkau akan mendapatkan pahala padanya. Al-Bid'ah tidak mau menerjemahkan wajah dengan wajah.
Diterjemahkan kepada ridho.
siapa saja yang berinfak, walaupun satu infak, dengan niatan mencari ridho Allah, maka dia akan mendapatkan pahala. Niki contoh ini pun, Pak. Memalingkan dari makna yang nampak kepada makna yang lain tanpa dalil. Ketika ditanya, apakah Allah memberitahukan kepadamu bahwa yang dimaksudkan dengan wajah adalah ridho? Tidak. Nah terus, kenapa kamu terjemahkan wajah kepada ridho? Mereka jawab, karena menurut kami, seandainya Allah punya wajah, akan serupa dengan wajah manusia. Manusia punya wajah. Karena itu kami mengatakan Allah tidak punya wajah, agar supaya kami tidak menyerupakan Allah dengan manusia yang sudah punya wajah. Jadi mereka kaum muslimin punya sebuah kaidah, kalau ditetapkan sifat-sifat Allah, itu berarti yaltajimu at-tajbih, mengharuskan menyerupakan dengan manusia. Karena itu mereka mengatakan Allah tidak sama dengan manusia. Berarti manusia punya wajah, Allah tidak punya wajah. Kalau Allah punya wajah, manusia punya wajah, berarti sama. Coba lalu itu enggak gampang. Allah sendiri yang memberitahukan laisa kamitsli syai', tidak ada yang serupa dengan Allah sama sekali. Wa huwas samiul basir. Dan Allah mendengar lagi melihat. Manusia mendengar, manusia melihat. Tetapi harus diyakini tidak sama. Tidak serik bagi kita. Di makhluk saja ya kaum muslimin. Berbeda. Walaupun sama-sama memiliki wajah. Lu panjang dengan gadarai, maka tak? Wajah. Gadang ya. Rambut benih. Lu kadang kalah ekstrim. Kalau contoh. Kecoro, lu kecoro ini. Ngertes kecoro, Pak. Gajah wajah, modern. Gajah wajah. Beda modern wajahnya dengan kali kecoro, Pak. Ini beda lah. Beda. Walaupun sama-sama wajah. Sama-sama wajah. Walaupun kecoro ini dijeleng-jeleng juga ganteng, Pak. Peringat jeleng-jeleng, kecoro ganteng temennya, Pak. Tapi harus dibedakan, ini wajah manusia, ini wajah kecoro. Beda, walaupun sama-sama wajah. Bagaimana lagi antara makhluk dengan Khalik? Sang pencipta dengan yang dicipta. Walaupun sama-sama wajah, tetapi hakikatnya berbeda. Itulah ahli sunnah. Ahli bid'ah, dasarnya. Dasarnya pun ahli bid'ah, Pak, tukang ngeyel. Tidak mau menerima ayat. Contoh ini pun dari kaum muslimin, disebutkan di dalam ayat yang lainnya, ini akan berjalan di pertemuan yang akan datang. Allah memiliki tangan. Disebutkan diantaranya dalam surat Al-Maidah yang ke-64. Bal yadahu mabsutatan. Bahkan kedua tangan Allah, keduanya terbuka. Niki kalamipun sinten? Ucapan siapa, Pak? Allah subhanahu wa ta'ala memberitahukan tentang zatnya. Bahwasanya Allah memiliki dua tangan. Beripun, Pak. Berarti pada bebong. Iya betul? Berarti sama dengan manusia? Beripun jawabnya, Pak. Jawabannya, kalau dari sisi terjemahan makna Allah memiliki tangan, dua tangan. Manusia memiliki dua tangan. Sama, maknanya sama. Yaitu diterjemahkan dengan tangan, tetapi dalam hal hakiki dan bagaimananya tidak sama. Laisa kamitslihi syai. Tidak ada serupa dengan Allah Azza wa Jalla sama sekali. Walaupun Allah menyebutkan memiliki dua tangan,
dan manusia juga memiliki dua tangan, tetapi tidak sama. Hadirin kaum muslimin, tangan manusia terbatas. Ngangkat beban paling pinten jenengan kuate sekintal bak kuat.
Oh, kuat teman sekintal binaraga jenengan.
Terbatas. Sering sakit, semuten lah tetek mengek. Mongge kata kurangan itu. Allah Azza wa Jalla Maha menciptakan langit dan bumi. Menciptakan Adam dengan dua tangannya.
Allah sebutkan dalam Al-Quran. Ketika Allah berkata kepada Iblis. Bertanya dan Allah Maha mengetahui.
Ma mana'aka antasjuda lima khalaqtu biyadayya.
Apa yang menghalangimu wahai Iblis untuk sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku?
Allah Azza wa Jalla menyempurnakan, menciptakan segala sesuatu. Nah, kita sih bisa gawe apa, Pak? Terbatas. Sehingga jangan sampai Allah yang Maha sempurna dalam lingkungan adalah tangan Allah Azza wa Jalla yang sedang kita angkat, yang kita sedang bahas. Jangan sampai kita menyerupakan dengan manusia, tangannya manusia yang penuh dengan keterbatasan.
Tetapi ahli bid'ah wa muslimin tidak mau menerjemahkan dengan terjemahan dua tangan. Mereka menerjemahkan tangan Allah itu dengan terjemahan kekuasaan. Terus tangan pun Allah menega, yadullah itu tidak diterjemahkan oleh bid'ah kepada makna yang tertera dua tangan, tetapi diterjemahkan kepada makna yang lain. Diterjemahkan kepada makna kekuasaan. Atau diterjemahkan dengan makna dua nikmat. Yang intinya mereka mengingkari keyakinan Allah memiliki dua tangan. Intinya. Ngeyel. Padahal Allah sendiri yang memberitahukan. Ketika dituntut. Apa ilmumu? Sehingga kau berani menerjemahkan tangan kepada kekuasaan. Apakah Allah memberitahukan tentang hal itu? Ataukah Rasul menyampaikan itu kepadamu? Tidak. Terus dari mana kamu menerjemahkan itu kepada makna yang lain? Tangan kepada makna kekuasaan. Itu ya pikiranku dewek. Pakai akal. Pakai perasaan. Nah, ahli sunnah kaum muslimin terhindar jauh dari hal tersebut. Walhamdulillah. Ahli sunnah selamat. Terselamatkan dari kebatilan dan kejelekan takwil. Merubah makna yang hakiki kepada makna yang lain. Kalau saya kita lanjutkan zaman beliau. Tuma ajabahum amma ammaluh. Kemudian Allah menutupi mereka dari apa yang mereka inginkan. Wa qata'a ma'ahum atma'ahum amma qasaduh. Kemudian Allah memutus keinginan mereka itu. Biqalihi subhanahu wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Dan tidak akan ada seorang pun yang tahu tentang ta'wil nama dan sifat Allah kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala saja. Yang dimaksudkan di sini adalah tentang bagaimananya wajah Allah, bagaimananya tangannya Allah, bagaimananya istiwanya Allah di atas arsy. Itu tidak akan ada seorang pun yang tahu kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala saja. Amargi napa boten dipun paringi ngertos.
tidak diberitahukan bagaimananya. Sehingga yang tahu hanyalah Allah Azza wa Jalla saja. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak ada yang mengetahui ta'wilnya, hakikatnya, nama dan sifat Allah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala saja. وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّ بِهِ كُلُّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا. Dan orang-orang yang dalam ilmunya, mereka mengatakan آمَنَّ بِهِ, kami beriman dengan itu semuanya. Kami beriman dengan berita Allah bersemayam di atas arsy, berada di atas arsy. Kami beriman. Kami beriman dengan berita Allah memiliki wajah, kami beriman. Kami beriman Allah memiliki tangan, kami beriman. Kullun indi rabbina. Kenapa? Karena semua itu datangnya dari Rabb kita. Masya Allah, ini cara yang benar. Imani apa saja yang ada dalam Al-Quran wa Sunnah yang berbicara tentang nama dan sifat Allah, imani. Kenapa diimani? Kullun ni'ni Rabbina, semua ayat-ayat itu, demikian juga dengan hadis-hadis Nabi, semua itu adalah datangnya dari Rabb kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang yang dalam ilmu, orang yang alim, orang yang mukmin, tidak menolak, tidak mengingkari, dan tidak memaknakan kepada makna yang lain, tetapi meyakini yang sesuai dengan apa yang tertera dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Masya Allah. Bisa dipahami ini kaum muslimin? Ya. Hadirin kaum muslimin yang jami'an, ini ucapan Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Ini kaidah besar dalam kita beriman kepada Allah Azza wa Jalla dan kepada Rasul. Cocokkan apa yang ada dalam hati kita dengan anas, dengan nas Al-Quran wa Sunnah. Jangan kita mencocokkan ayat Al-Quran dan Sunnah dengan kemauan kita. Pasti akan salah. Kita diwajibkan ittiba', mengikuti, bukan memanfaatkan ayat demi kepentingan hawa nafsu. Wal'iyadu billah. Kemudian di sini disebutkan dalam syarahnya Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Taymiyyah, kita baca sedikit keterangan beliau. Lihat waktunya tidak memungkinkan, tetapi jam 3 kurang seperempat, ada enggak? Ini kirang rong menit. Baca Arabi Maul, betul baca. Setelah sedaring pelas meneramu waktu ini, Pak. Kita tunda saja membaca keterangan Syekh Ibn Taymiyyah. Kita ambil kesimpulan dalam bab membahas nama dan sifat Allah. Harus terbimbing melalui kitab para ulama ahli sunnah. Kalau tidak, kita akan jatuh pada kebatilan-kebatilan. Baik kebatilan yang berupa menyerupakan Allah dengan makhluk. Setiap membaca ayat dengan nama dan sifat Allah disamakan dengan manusia. Ini akibat belajar asma sifat tidak dengan manhaj salaf. Atau yang kedua, membaca nama dan sifat Allah tetapi ditafsirkan dengan akal sendiri, berakibat menentang dan menolak, mengingkari nas-nas. Contoh kalimat firman Allah Azza wa Jalla, yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di
di atas tangan-tangan mereka.
Ayat ini kaum muslimin ditafsirkan dalam bid'ah seperti begini. Ini tangan manusia, ini tangan Allah Azza wa Jalla.
Ini tafsir yang batil. Menyerupakan tangan Allah dengan tangan manusia.
Ada yang menafsirkan yadullah fawqa yadihi, tangan Allah di atas tangan manusia, dengan ditafsirkan adalah kekuasaan Allah di atas kekuasaan manusia. Itu juga tafsir yang batil.
Tangan Allah di atas tangan mereka, ya kaum muslimin. Kita meyakini Allah memiliki tangan yaliku bi jalalihi wa 'azamatihi, sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Adapun ketika tangan dinisbatkan kepada manusia, aydihim, tangannya manusia, kita pun meyakini tangan seperti hanya tangan manusia. Oh, itu berbicara tentang tangan manusia. Sehingga kalimat yadun ketika dinisbatkan kepada Allah, maknanya sesuai dengan kebesaran Allah Azza wa Jalla, tanpa kita menyerupakan dengan tangan manusia. Adapun ketika tangan adalah tangan manusia, maka adalah tangan-tangan kita yang penuh dengan kelemahan ini. Maka hadirin yang mulia, harus kita berhati-hati dalam menerjemahkan dan menafsirkan ayat-ayat, terutama dalam bab yang berkaitan dengan al-asma wa sifat. Janganlah kita gegabah. Kesalahan dalam bab asma sifat sangat banyak. Adanya tasybih, adanya ta'wil, adanya ta'til, adanya tahrif, adanya takyif, adanya tamthil. Itu semua kesalahan-kesalahan besar dalam bab al-asma wa sifat, mengancam setiap kita ketika kita membahas tentang nama dan sifat Allah tanpa mengikuti manhaj syariat. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.